Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Ova emisija analiziramo povodom preporuke Evropske komisije početka pregovora sa Srbijom i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, o odluci vlade u Beogradu i Skupštine Kosova da potvrde sporazum Dačića i Tačija od petka. Srbi sa severa Kosova ne prihvataju ovaj dogovor. Povodom razrešenja vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende zbog seks skandala.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije pregled najvažnijih zbivanja povodom odluke Evropske komisije i potvrđivanja sporazuma Dačić-Tači.
Evropska komisija preporučila je da se Srbiji dodijeli datum za početak pregovora, Kosovu odredi početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Vlada Srbije na zatvorenoj sjednici podržala sporazum Beograda i Prištine, Skupština Kosova usvojila briselski sporazum i pored ometanja poslanika iz pokreta Samoopredjeljenje. Štefan File i Catherine Ashton u zajedničkoj izjavi za medije naveli su da su preporuke Evropske komisije za Srbiju i Kosovo znak odlučnog raskida sa prošlošću i koraka evropskoj budućnosti. Evo što je File izjavio danas nakon sjednice Savjeta ministara Evropske unije u Luksemburgu sa koje je stigla preporuka.
Prije svega želim reći da se riječ istorijski neprekidno ponavlja nakon završenih pregovora. Mislim da je veoma snažan osjećaj da je sporazum od prošlog petka zaista istorijski. Promijenio je tog događaja. Bio je to veoma važan dan i za Srbiju i za Kosovo i puno poštovanja je iskazano političkoj hrabrosti obojice premijera koju su pokazali postizanjem ovog dogovora. Oba izveštaja, i onaj o Srbiji i onaj o Kosovu, koji su ministrima dostupni od jutros, bit će upućeni u radnu proceduru i mi ćemo ih u junu uputiti Savjetu ministara na kojem će, kako očekujemo, biti donesene odluke. Također želim da kažem još jednu riječ koja se čula od većine, ako ne i od svih ministara, a to je podrška. Mi ćemo nastaviti podršku koja će sada biti fokusirana na implementaciju ovog važnog sporazuma.
A sa šefom Europske komisije Jose Manuel Barrosom popodne je razgovarao američki državni sekretar John Kerry, koji je također iskazao zadovoljstvo postignutim sporazumom Beograda i Prištine.
Želim da čestitam Evropskoj uniji i liderima Evropske komisije, kao i šefici evropske diplomatije Catherine Ashton, na njihovim izuzetnim naporima koji su omogućili da Srbija i Kosovo dođu do dogovora, koji je izuzetno važan. Taj dogovor je važan ne samo za njihov put ka Evropskoj uniji, već i u smislu okončanja konflikta i okretanja ka budućnosti.
No, Srbi sa sjevera Kosova na protestu su odbacili postignuti sporazum Beograda i Prištine.
Oni su aklamacijom odbacili sve tačke sporazuma koji su u petak u Briselu parafirali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Slušamo predstavnika Srba iz Leposavića Slavka Stevanovića.
Konstatujem da smo jednoglasno odbacili sporazum Beograda i Prištine. Imajući u vidu da ovaj sporazum krši Ustav Republike Srbije i ukidanje njene institucije na severu Kosova i Metohije. Narod Srbije koji živi u ovom delu zemlje neće popustiti njegovo sprovođenje jer bi time potpao pod vlast lažne države Kosovo.
Na protestu pod nazivom Sever Kosova ostaje u Srbiji zatraženo je također da se građani Srbije izjasne na referendumu o predloženom sporazumu i poručeno da je vreme za, citiram, osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije.
Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije imaće privremeni karakter zbog okolnosti u kojima se osniva.
Današnji protest protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Korak dalje.
Kao ste čuli, Evropska komisija preporučila otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a šefovi država i vlada zemalja konačnu odluku će doneti u junu. Iako je sporazum normalizacije odnosa sa Kosovom otvorio evropsku perspektivu Srbije za dalji napredak, potrebno je pre svega primeniti dogovoreno, a potom i posvetiti pažnju reformama koje posljednjih mjeseci nisu bile u fokusu. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Srbija će, kako stvari stoje, nakon perioda neizvesnosti, uspeti da napravi još jedan korak na svom evropskom putu. Evropska komisija je u izveštaju o napretku Srbije preporučila da se s njom otvore pristupni pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Iako je posle dugo vremena stigla ovako optimistična vest, ništa međutim nije zagarantovano do 28. juna, kada će evropski zvaničnici doneti i konačnu odluku o tome da li će se sa Srbijom otpočeti pregovori. Sada se pre svega očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa koji je sklopljen između Beograda i Prištine bude i primenjen. Na to je kao najvažnije ukazao nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle.
Želimo sada da ono što je između Kosova i Srbije dogovoreno, bude i implementirano, da zaista bude sprovedeno u praksi. Iz našeg ugla to je veoma važno. Švedski šef diplomatije Carl Bildt svestan je da sprovođenje sporazuma neće biti lako, ali ipak gaji optimizam, koji je opisao slikovito.
Mislim da je Rubikon pređen, nema povratka unazad.
Evropska komisija je zaključila da se Srbija tokom dijaloga angažovala aktivno i konstruktivno i da je to obuhvatilo ceo spektar tema za postizanje održivog poboljšanja odnosa. Kroz tekst uglavnom provejavaju pozitivni tonovi, ali se iskreće pažnja na pojedine probleme kojima će Srbija morati ozbiljnije da se pozabavi nakon što otpočne pregovore o pridruživanju, a što se očekuje već tokom ove godine. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade za evropske integracije, uz ocenu da preporuka predstavlja početak nepovratnog procesa koji će Srbiju uvesti u veliku evropsku porodicu, navodi da je Srbija u potpunosti institucionalno spremna da počne proces pregovora. Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Milica Delević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava ipak da će dalji put ka Evropi zavisiti upravo od toga koliko će Srbija biti spremna da sprovede preporuke Evropske komisije.
Pregovori za koje mislim da je najbolje pripremiti se uvažavanjem preporuka koje današnji izveštaj donosi, a među kojima ima i oni koji se odnose na veći prostor za nezavisne institucije, manje hitne procedure u Skupštini, pitanja važna za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma.
Da normalizacija odnosa s Kosovom nije i jedino što je potrebno uraditi na putu Srbije ka Evropi, ukazuje i Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i dodaje da su mnoge neophodne reforme u posljednje vrijeme bile u senci. Sada je vrijeme da se njima posveti pažnja, dodaje Maja Bobić.
To je izuzetno značajno jer Srbija ovih nekoliko mjeseci zapravo jeste bila više fokusirana i taj proces srpske integracije na pitanje normalizacije sa Kosovom. I to je u velikoj meri usporilo sve druge reforme koje su suštinski važne i koje su krajnje karakteristične za proces pristupanja Evropskoj uniji. Ja se nadam da će ovo biti prilika da se malo više posveti pažnje svim onim temama koje su bile u senci pregovora između Beograda i Prištine, a to jeste i reforma pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, uspostavljanje jedne efikasne i efektne državne administracije i uprave i sve one reforme koje zapravo su suštinski važne za sve građane Republike Srbije.
Početak pregovora, odnosno sprovođenje neophodnih reformi, ukazuje Milica Delević, zapravo će značiti bavljenje temama koje utiču na kvalitet života građana.
Pregovori znači priliku da se okrene političkim i ekonomskim reformama, što su teme koje znače najkonkretnije promjenu društva i promovišu određenu političku normalnost i bolju svakodnevicu. A čini mi se da je jučerašnje skandiranje maratonu pokazalo da je to upravo nešto što građani najviše žele.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
O potvrđivanju sporazuma koji su u petak u Briselu parafirali Ivica Dačić i Hašim Tači, nakon što je vlada Srbije jednoglasno usvojila predlog pomenutog dokumenta, o njemu će se u petak izjasniti i poslanici Skupštine Srbije, javlja Iva Martinović.
Svi članovi vlade Srbije glasali su za prihvatanje prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa sa Prištinom, a premijer Ivica Dačić odmah je o tome pismom obavestio visoku predstavnicu Evropske unije i posrednicu u briselskom dijalogu, Catherine Ashton.
Draga Lady Ashton, kao što smo se dogovorili, želeo bih da vas obavestim da je vlada Srbije usvojila prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa koji smo zajednički parafirali u Briselu u petak 19. aprila. Želeo bih da vam zahvalim na vašem ličnom angažovanju i posvećenosti koje je bilo od neprocenjivog značaja za postizanje sporazuma.
Nakon vlade o dogovoru iz Brisela u petak će raspravljati poslanici Skupštine Srbije. Oni se, kako je objasnio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, neće izjašnjavati direktno o sporazumu, već će na dnevnom redu biti izveštaj vlade Srbije koji će sadržati ovaj dokument.
Kad bi glasali o sporazumu, bi faktički glasali o ratifikaciji sporazuma među dve države, čime bi priznali što mi ne želimo. Tako da mi nećemo glasati o ratifikaciji bilo kakvog sporazuma, samo ćemo imati izveštaj u čemu će Skupština, Narodna skupština moći da raspravi.
Opozicione demokratska stranka i liberalno-demokratska partija najavile su podršku sporazumu, s tim što DS, kako navodi šef poslaničke grupe te stranke i bivši glavni kosovski pregovarač Borislav Stefanović, traži da vlast saopšti kako taj sporazum predstavlja faktičko priznanje nezavisnosti Kosova.
Mi podržavamo sporazum zbog toga što dalje nema, to je kraj. Iza ovog zida nema ničeg. Na taj zid su nas doveli. I sada kažu, hoćete da podržite da ne padnemo u provaliju? Pa naravno da hoćemo. Zato što nepodržavanje sporazuma znači ugrožavanje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Znači izolaciju Srbije. To oni treba da objasne. Zašto su doveli zemlju u ovu situaciju? Pa onda kažu, a vi nećete blanko da podržite sporazum. Mi podržavamo sporazum, ali kažite istinu.
Iz vladajuće koalicije odgovaraju da u predloženom tekstu nema ni reči o priznanju nezavisnosti, a potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić Dejanović kaže za naš program da demokratska stranka nema ni jedan razlog da ne bude zadovoljna.
Jer se ostvaruje onaj deo plana koji je zapravo demokratska stranka verbalizovala kao svoj program kroz dug niz godina.
Da je reč o faktičkom priznanju nezavisnosti Kosova smatraju i u Kuštuničinoj demokratskoj stranci Srbije, čiji su članovi u protestnoj šetnji centrom Beograda zatražili od državnog vrha da podnese ostavku i raspiše referendum na kojem bi građani izrazili stav o sporazumu koji su parafirali premijeri Dačić i Dači. Odvojeni miting u centru Beograda organizuju i Šešeljevi radikali, čiji je poziv DSS-u da se udruže u Koštuničinoj stranci odbijen. Iako mogućnost raspisivanja referenduma nije isključio ni vicepremijer Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić, ukoliko se, kako je rekao, ne uspostavi jedinstvo naroda u Srbiji o prihvatanju sporazuma, Milovan Drecun iz Skupštinskog odbora za Kosovo ne veruje da će do toga doći.
Prvo, mi imamo znači jedinstvo u vladajućoj koaliciji. Drugo, u Skupštini verujem da će ogroman broj poslanika, dakle uključujući i mnoge opozicione poslanike, biti za prihvatanje ovog sporazuma i to je već po meni snažan dokaz uspostavljenog potrebnog jedinstva. Bez obzira na proteste pojedinih stranaka, grupacija, mislim da mi baš nemamo vremena za referendum i da to ne bi ništa u principu rešilo.
I analitičari procenjuju da referendum u ovom trenutku nije realan. Nekadašnji diplomata Ognjen Pribićević ne veruje da sporazum sa Prištinom može biti blokiran u Beogradu. Neprihvatanje međutim stiže od predstavnika Srba sa severa Kosova i zato sljedeći zadatak vlade, kako navodi on, jeste da smisao dogovorenog objasni njima koji se protive primjeni uz tvrdnju da su sporazumom dobili ono što su i do sada imali.
Odgovor može da bude jeste sve to do sada ste imali, ali te strukture koje su svaki dan sa vama su od strane onih koji imaju odlučujuću ulogu ovdje tretirane kao paralelne. E sada te strukture ulaze u proces legalizacije i istovremeno, kao i do sada, Priština faktički neće imati instrumente i mogućnosti da utiče na njihov život. Oni će, kao i do sada, moći sami da uređuju ona osnovna svoja pitanja. Mislim da je na rukovodstvu Srbije upravo taj zadatak da im to objasni.
Većinsku podršku stranaka u Srbiji parafiranom sporazumu u ovom trenutku jedino bi čini se mogao da poljulja stav duboko uticajne Srpske pravoslavne crkve, čiji je sinod oštro osudio potez vlasti u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Iva Martinović.
I Skupština Kosova je podržala sporazum postignut u Briselu i pored snažnih kritika pokreta samoopredeljenje. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Nakon višesatne debate na kojoj su poslanici izrazili podršku normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali i kritike parafiranom sporazumu, koji su uglavnom uputili pripadnici samoopredeljenja, 89 poslanika je glasalo za, a 5 protiv sporazumu u Briselu. Samoopredeljenje je međutim pokušalo da spreči glasanje u Skupštini tako što su u vreme završnog govora premijera Thaća poslanici iz ovog pokreta ispred govornici izneli transparent sa kartom Kosova na kojoj je sevni deo obojen crvenom bojom uz natpis Hašimovo Kosovo. Istovremeno u Skupštini Kosova se čula i galama nastala audiosnimcima nedavno prisluškivani telefonski razgovor između premijera Kosova i ostalih članova njegove partije. U međuvremenu aktivisti samoopredeljenja održali su i protest ispred Skupštine Kosova u znak nezadovoljstva zbog sporazuma iz Brisela, a koji je završen u 2 sata iza ponoći. Obzirom da uslovi za nastavak rada ni nakon 2 pauze nisu stvoreni, predsjednik Skupštine Jakup Krasnići bez dalje rasprave stavio na glasanje sporazum koji je dobio većinu glasova, odnosno podršku za parafiran sporazum. Pre glasanja poslanik samoopredeljenja Recep Salimi tražio da se ono ne održi.
Jakup Krasnići, može li jo? Može li jo?
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno. Ovo je najvažnije jutro za one koji su se borili i radili za građane ove zemlje. Ovo je raskrsnica ili sa Kosovom van Srbije ili sa Srbijom unutar Kosova, kazao je Selimi. Inače, u svom izlaganju kosovski premijer je kazao da je ovo samo prvi sporazum, obzirom da će normalizacija odnosa sa Srbijom zatevati i ostale sporazume, a kako bi došli do priznanja Kosova od Srbije. Sad će kazao da sporazum nije savršen, ali da on osigura početak uspostavljanja normalnih odnosa sa Srbijom.
Kjo mora veće konsolidovati me šumu. Tersin teritorijale te šteti ton.
Ovaj sporazum još više konsoliduje teritorijalnu celovitost naše države, konsoliduje naše institucije reda i zakona i omogućava nam da unapredimo državni subjektivitet na međunarodnoj sceni. Šta više, ovaj mirovni sporazum između Kosova i Srbije ojačava mir i stabilnost u našem regionu i otvara Kosovu jasnu perspektivu u procesu euroatlantskih integracija, kazao je kosovski premijer. Sljedeći korak, dodao on, je da se Srbija i Kosovo dogovore u Briselu oko faza sprovođenja postignutog sporazuma. Pored partije iz koalicijone vlade, sporazum su podržali opozicioni Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Za pokret samoopredeljenje ovim sporazumom se bosnaizuje Kosovo. Iz ove partije su se inače od samog početka protivili dijalogu Kosova i Srbije uz obrazloženje da se njime priprema autonomija za sever. Kritike na sporazum uputio i predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, inače iz redova Thaćeve Demokratske partije Kosova, koji je naveo da sporazum predstavlja skrivenu autonomiju za sever Kosova. Pored njega, kritike na dijalogu uputio ih i Hidet Hüseni iz iste partije. Iako je sednica Skupštine Kosova održana pod napetom situacijom, skupštinska procedura je ipak bila ispoštovana. Driton Seljmane iz Kosovskog demokratskog instituta, koji monitoruje rad Skupštine, izjavio je da je usvojena rezolucija u skladu sa procedurom i zakonskim normama. On je ocjenio da je tokom sednice pokret samoopredeljenje imao za cilj da blokira rad Skupštine, nadležnost koju predsjednik Skupštine Krasnići nije upotrebio. U mandatu predsjednika Skupštine je da ukoliko se ocjeni da neko ozbiljno ometa rad, u konsultaciji sa predsjedništvom zatraži od obezbeđenja i policije da uklone iz sale one koje to rade. Dobro što predsjednik to nije uradio, zato što je osjetljivost ovog pitanja bila mnogo važna od bilo kakve akcije, ocjenio je Seljmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku povodom razrešenja vladike Zvorničko-Tuzlansko-Srpske pravoslavne crkve Vasilije Kačavende zbog seks skandala. Internetom kruže snimci na kojima se Kačavenda ljubi sa nepoznatim mladićima. Pre javnosti snimak je pregledao sinod Srpske pravoslavne crkve. Ova afera nije jedina koja je pratila dugogodišnje službovanje Vasilija Kačavende u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Javnost u Bosni i Hercegovini pamti će ga po rastrošnom ponašanju dvoru kog zbog raskoši zovu Versaj, ali pre svega po ratnoj prošlosti tokom koje je bio prisan sa haškim optuženicima. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
O bludnim radnjama na dvoru vladike Vasilija Kačavende prvi je smogao snage da progovori bivši đakon Srpske pravoslavne crkve Bojan Jovanović. Kada je sporni video zaprijenjen više puta za medije, je govorio o onome što se godinama dešavalo u raskošnom dvoru episkopa Kačavende u Bijeljini.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti.
Bojana Jovanovića, ali i druge, kako kaže, brojne oštećene zastupaće advokat Duško Tomić. Zatekli smo ga kako čeka vladiku Kačavendu u dvorištu Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Na pitanje o čemu će razgovarati sa vladikom, Tomić odgovara.
Pošto
se ovde neka mafija skuplja da me ubije. Pa sam došao da me ubiju pred njim, ili kve on ubio ovde, pošto je, evo, čini se da mu ne fali krvi na rukama, pa neka završi sa mnom.
Dokazi protiv Kačevende koji ukazuju na pedofiliju su brojni, tvrdi Tomić.
Ja imam izjavu dječaka koji je imao 16 godina. Imam izjavu majke, bake i dede maloga Milića Blažanovića koji je imao 16 godina. Ja imam izjavu nekoliko ljudi i ja nikakve dileme nemam. Vladika Kačevenda mora snositi konsekvence.
Iz Srpske pravoslavne crkve danas odluka da Kačevendu razriješi dužnosti vladike Zvorničko-Tuzlanskog. Godinama unazad od njih se nije mogla čuti osuda vladikinog raskošnog načina života ili još gore ratne prošlosti. Prva reakcija na aferu vladika i četiri mladića zabilježena je danas u Sarajevu i to na novinarsko pitanje od vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija.
Vjernicima savjetujem da ne osuđuju nikoga i da jednostavno vidimo šta je tu istina i kad se pokaže šta je istina onda treba opet, to je ta paradoksalnost naše vjere, da ne mrzimo čovjeka nego da ga volimo i da se molimo za njega, ali je stvar u tome da mu ne dozvolimo bilo kome da povrijeđuje druge ljude.
Podsjećamo, krajem prošle godine episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačevenda zatražio je zbog, kako je naveo, lošeg zdravstvenog stanja da bude penzionisan. Mnogi vjeruju da je riječ o pritiscima iz Srpske pravoslavne crkve kako bi se zataškalo raskalašno i rastrošno vladikino ponašanje. Na pitanja o brojnim aferama koje su pratile njegovo dugogodišnje službovanje, vladika Kačevenda uvijek je imao isti odgovor.
Pa slaje vjetar nas, ništa da.
Vasilije Kačevenda, čovjek koji je do prošle godine sjedio u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, ostaće upamćen i po prisnom odnosu sa haškim optuženicima Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. Da se i o tome znalo govoriti u dvoru u Bijeljini, posvjedočio je u jednom intervju Bojan Jovanović.
Pa su me onda vodili da mi pokažu da je vladika Kačevenda bio na prvim borbenim linijama, razumete, kada je bilo pucnjeno, kad su ljudi bežali iz Srebrenice. Pa su me vodili da mi pokažu da su bile masovne grobnice, da su ta tela bačena itd. itd. Ja sve to znam.
No Jovanović nije morao ni govoriti o tome, kamere su zabilježile 13. jula 95. godine kako Kačevenda nadahnuto govori srpskim vojnicima nakon što je u Srebrenici učinjen pokolj.
Da im izrazite moju zahvalnost što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju što Srebrenica postaje ponovo srpska.
Jusuf Trbić, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Preporod u Bijeljini, više puta je govorio o Kačevendinim ratnim pohodima.
On je bio umiješano sve što se ovdje radilo, on je blagosiljao ubice i one koji su vršili etničko čišćenje. On nikad jedne riječi nije rekao o rušenju džamija, o protjerivanju Bošnjaka odavde. On se pojavio na prvom sastanku u opštini kojeg je organizovao Arkan kao gazda kompletne situacije i opštine ovdje u Bijeljini.
Slična sjećanja ima i novinar iz Bijeljine Emir Musli.
Ono što svi Bijeljenci pamte i ono što je ostalo neizbrisivo zapisano, to je da je manastir Svetog Vasile Ostroškog u centru Bijeljine 94. počeo da se gradi na 11 bošnjačkih kuća koje su eksproprisane u ime pravoslavne crkve. To se tiče rata, dobro je zapamćen i po jednom slučaju sveštenika iz obližnjeg sela Zagoni, znam da se prezivao Marković, bio je i pravnik po struci sveštenik, on nije pristao da njegova supruga služi jedan dan u sedmici u eparhijskom dvoru. Vladika je kao kaznu poslao naoružane ljude koji su premlatili sveštenika, a u svom tom okrštaju je popadija bila povrijeđena i podlegla je tim ranama.
Nakon svega ostaje pitanje zbog čega sve do sada niko ništa nije uradio, iako se već godinama u Bosni i Hercegovini govori o kriminalu, korupciji i ratnoj prošlosti episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Djelimičan odgovor i na pitanje zbog čega, iako su otkrivene, nisu procesuirane ni bludne radnje vladike Kačevende sa maloljetnicima, ima advokat Duško Tomić.
Ja sam pokrenuo postupak i obratio se svim tužilaštvima sa željom da neko od tih tužilaštva sasluša na ove okolnosti vladiku Kačevendu, da sasluša Bojana Jovanovića. Ja dobijam odbijenice. Specijalni sud, specijalno tužilaštvo u Banja Luci neće da radi. Tužilaštvo u Bijeljini neće da radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kandidat Filip Ujanović dobio je 161.940 glasova, što je više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Pa se, saglasno članu 16 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore, utvrđuje da je Filip Ujanović izabran za predsjednika Crne Gore.
Politička scena Crne Gore. Kandidat Demokratske partije socijalista Filip Ujanović izabran je za predsjednika države. Utvrđeno je na sednici Državne izborne komisije. Prema konačnim rezultatima Ujanović je osvojio 51,20% glasova, a njegov protiv kandidat Miodrag Lekić 48,79%. Sa građanskih protesta u subotu u Podgorici zatraženo je od predsjednika parlamenta da raspiše nove izbore za šefa crnogorske države, a da pre toga Skupština donese poseban zakon kojim će biti poništeni rezultati glasanja 7. aprila. Rok za ovu odluku je 10 dana. U međuvremenu predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso čestitao je Filipu Ujanoviću reizbor na dužnost predsjednika Crne Gore uz ocjenu da će Ujanović i dalje imati ključnu ulogu u jačanju širokog konsenzusa o eurointegracijama Crne Gore. Barroso je čestitki napisao i da napredak Crne Gore u pregovorima o prijemu u Europsku uniju zavise od njenih dostignuća i ponovio da su od ključne važnosti jačanje pravne države, suzbijanje kriminala i korupcije. Iz Haškog tribunala. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljen je višednevni iskaz komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića kao svedok odbrane koji u Nemačkoj izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog terora nad Sarajlijama. Galić je svom bivšem vođi nastavio da potvrđuje teze o samoodbrani srpskih snaga kršenju mirovnih sporazuma strane armije Bosne i Hercegovine te naklonosti međunarodne zajednice neprijateljskim snagama, javlja Goran Jungwirth.
Ni posljeratna bilanca o 11.500 ubijenih i 5 puta više ranjenih Sarajlija nije pokolebala Galića da promijeni stav o ratnim događanjima na Sarajevskom ratištu. Brojne snajperske žrtve prema generalu VRS-a zapravo su bile kolateralne zbog obične puščane paljbe koja je krivo okarakterizirana za potrebe propagande. Karadžić, koji se brani sam, zatražio je od Galića i da potvrdi da nikad nije izdao zapovjed za pucanje na sarajevske civile tijekom višegodišnje opsade.
Takvo naređenje nije moglo da postoji, da se dejstvuje po civilima, i sva ta dejstva su bila, ako je neko dejstvo, onda je dejstvo mimo naređenja, protivno naređenju.
Osim osporavanja pucanja po civilima, Galić je naveo kako su srpske snage pod njegovim zapovjedništvom bile izazivane, kako bi odgovorile na vatru iz grada, što je nakon toga korišteno kao dokaz napada. Odgovornost za osudu srpskih snaga leži prema Galiću na mirovnim promatračima UN-a, koje je opisao kao pristrane i naklonjene neprijateljskoj strani. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Na buvljim pijacama može se pronaći sve što vam je potrebno, pa i nepotrebno svakodnevnom životu, znatno jeftinije nego u radnjama, a neretko i bolje kvaliteta. Mnogi brutalno osiromašeni građani u buvljaku vide mogućnost da prežive kao kupci ili kao prodavci.
Mi se snabdujemo samo na buvljaku, nigde drugdje.
Jeftina je, jašta.
Puno bolje prolazim nego da kupim isto to u gradu.
Zato što je tu je najjeftinije.
Marija je prodavac mađarske robe već više od decenije i na pijaci je našla spas nakon izbjeglištva tokom rata.
Pa da nije ljudi naterala nevolja, ne bi ovo sigurno radili i čekavala ovdje napolju kao pas. Ali plaćamo i tezgu i plaća se i poreza i godišnja rezervacija. Ja ne znam šta bi više za ovo metar i po kamena, šta bi više oni. Pa ako ja 70 godina zaradim državi 120.000 godišnje, ja mislim da imam pravo, eto, bolje da idem na oni kazan da jedem.
Profesorica Ekonomskog fakulteta u Subotici Danica Drakulić kaže da je fenomen buvljaka jedna od posljedica duboke krize našeg društva.
Potrebno je smanjiti ulogu sive ekonomije i s druge strane stvarati ambijent za ekonomski rast koji će omogućiti dodatno zapošljavanje.
Rješenje za ovu situaciju moralo bi biti i otvaranje tržišta za inostrane kompanije,
koje će obezbediti konkurenciju koja bi snizila cene proizvoda u trgovini, jer su te cene neprilične jednoj zemlji sa tako niskim životnim standardom.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Nakon političkih, ekonomske teme. U situaciji kada sve veći broj građana jedva sastavlja kraj sa krajem, pijace postaju mjesta gdje se kupuje ne samo voće i povrće, već i ostali prehrambeni proizvodi. I to pre svega oni iz Mađarske, s obzirom da je u toj susjednoj zemlji hrana mnogo jeftinija, kako je ovih dana na najvećem subotičkom buvljaku zabeležila je Vesela Laloš. U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Neću umreti od raka, već od birokratije, poručuje Timothy John Byford, čuveni autor dečjih televizijskih serija, želeći da upozori javnost Srbije na probleme zbog nestašice lekova za najteže bolesnike. Byford 8 godina boluje od kancera.
Očigledno, ove nadležne više njima važno neki zakon ili šta znam, nego naš ove mučeni sa bolom i tako dalje. Nekako dom utisak da oni nekako na mene komplikuju stvari. Da li da zaposli više ljudi, ne znam šta je razlog, ali u svakom slučaju dom utisak da bolesnik nije u prvom redu.
Opširnije u našim narednim emisijama, kao i na internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Tone li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon subotnjih protesta pristalica Miodraga Lekića, sa kojih je opozicija jedinstveno zatražila poništavanje predsjedničkih izbora. Zbog nove nestašice lekova u Srbiji trpe najteži bolesnici. Timothy John Byford, autor čuvenih dečjih televizijskih serija, koji već 8 godina boluje od kancera, preko Facebooka je poručio: neću umreti od raka, već od birokratije.
Nekako dom utisak da oni nekako na mene komplikuju stvari. Da li da zaposli više ljudi, ne znam šta je razlog. U svakom slučaju dom utisak da bolesnik nije u prvom redu.
U ratu većim delom uništena fotografija devastirane olimpijske bob staze na Trebeviću našla se nedavno na stranici Nature Pictures, koja je proglasila 33 fotografije najlepših napuštenih lokacija na svetu. Fadil Jahić, generalni sekretar Bob Saveza Bosne i Hercegovine:
ne možete vidjeti nekoga zainteresovati samo pričom o Bob. Morate nešto napraviti da ta djeca vidi, da osjete ono gore žalost.
Od 2005. sprovodi se evropski projekat 10 godina uključenja Roma. Zašto nije iskorištena mogućnost povlačenja kredita Svjetske banke za romske projekte? Nazdir Recepi:
vlade nisu imali dovoljno motivacije, moguće i kapaciteta da što više apsorbiraju i prenasoče evropske fondove prema evropskim politikama, tako da...
Repriziramo GAF nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tone li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon subotnih protesta pristalica Miodraga Lekića, sa kojih je opozicija jedinstveno zatražila poništavanje predsjedničkih izbora? Odgovor na to pitanje bit će jasniji nakon što opozicione zahteve razmotri kolegijum predsjednika parlamenta. U međuvremenu Državna izborna komisija proglasila je konačne rezultate izbora, po kojima je Filip Janović osvojio i treći predsjednički mandat. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Postoje očigledno očekivanjem onih koji gube da se stalno ponavljaju izbori dok oni ne pobjede. Mislim da treba poštovati volju građana. Ona je uvijek arbitar. Građani su odlučili iznad svega demokratski i ukupno.
Tim riječima prvi put poslije izborne noći 7. aprila oglasio se preliminarni pobjednik Filip Pujanović, komentarišući zahtjeve opozicije da se rezultati izbora zbog brojnih neregularnosti ponište. U isto vrijeme predstavnici opozicije na završnoj konferenciji za novinare uoči s jutrašnjeg protesta nije su demantovali pisanje podgoričke štampe kako će zatražiti raspisivanje novih izbora, procesuiranje afere Snimak i uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje postizborne krize. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta uputio je poruku građanima, ali i Briselu.
Da sutra građani koji su opljačkani na ovim izborima, jer pljačka ljudskog dostojanstva je gora od bilo koje materijalne pljačke, iskažu svoj protest ne samo vladajućoj oligarhiji u Crnoj Gori, jer mi se između sebe odlično poznajemo i svako zna ko je kakav, već i da pošaljemo poruku našim prijateljima iz Europske unije da građani Crne Gore koji su spremni da implementiraju sve one standarde koji nam se predlažu i nameću iz Europske unije su u stvari demonstranti, a oni koji su izazvali protest su oni koji koče evrointegracije Crne Gore.
Lepeza zahtjeva sa jutrašnjeg protesta, prema riječima politikologa Dritana Abazovića iz Pozitivne Crne Gore, bit će široka i neće se odnositi samo na izbore, već i na borbu protiv korupcije i kriminala i funkcionisanje institucija. Na pitanje je koliko bi bio realan zahtjev za ponavljanje izbora, Abazović odgovara.
Mislim da je krajnje primjereno da s obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti, da se vidi da li i oni, kod njih postoji ta želja za preispitivanjem funkcionisanja institucija ili je pak to samo deklarativne prirode.
Da li će vruć krompir biti u rukama socijaldemokrata i je li osnovano očekivati da njihov lider i šef parlamenta Ranko Krivokapić raspiše nove izbore, od predstavnika te partije nismo uspjeli da saznamo. Portparol Mirko Stanić samo je ponovio generalni stav vrha partije prema sjutrašnjem protestu opozicije.
Socijaldemokratska partija smatra da su protesti najavljeni od strane opozicije još jedan vid od demokratskih načina ispoljavanja svog mišljenja.
U svakom slučaju, koji će biti sljedeći potezi opozicije nakon protestnog okupljanja, za sada je samo u sferi nagađanja. Podsjetimo šta je prije dva dana o tome rekao sam Miodrag Lekić.
Što će biti dalje, vidjet ćemo. Ja ne mogu da projektujem kako će reagovati vlast.
A vlast, kako je to jučer u Bratislavi ponovio premijer Milo Đukanović, očekuje da se svi sporovi rješavaju u institucijama sistema.
Ako neko to odbija, onda se plašimo da odbija institucionalnu nadležnost države Crne Gore i da po inerciji nastavlja jednu politiku koja je svoju kulminaciju imala na referendumu 2006. godine, a to je politika negacija države Crne Gore i njenih institucija.
Opasnost da sjutrašnji protesti budu uvod u moguću destabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, Dritan Abazović odbacuje kao potpuno neosnovanu.
Želim potpuno da se ogradim od takvih tvrdnji i mislim da je to jedna velika antikampanja koja prije svega dolazi od premijera i vladajuće partije. Naprotiv, mislimo da to sve treba da bude građanski, dostojanstveno, da Crna Gora pokaže neko jedinstvo, solidarnost i da nam je svima onaj viši cilj, a to je da imamo funkcionalnu državu i funkcionalne institucije i da dostignemo veći stepen demokratije, tako da očekujem da to bude jedan urban proces nakon kojeg će se ljudi razići potpuno mirno i nastaviti svoj dani život, ali shvatiti jasnu poruku koju taj skup treba da nosi.
Povodom sjutrašnjih protesta uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome istakla kako od organizatora očekuje da odgovornim ponašanjem doprinesu da skup bude miran i dostojanstven. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o nestašici lekova u Srbiji. Neću umreti od raka, već od birokratije, poručuje Timothy John Byford, čuveni autor dečjih televizijskih serija, želeći da upozori javnost Srbije na nestašicu lekova za najteže bolesnike. Zbog proceduralnih nesuglasica oko nabavki, zalih apoteka su sve manje, a pacijenti u sve većim problemima. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Sa kakvim se sve teškoćama suočavaju teški bolesnici u Srbiji, najbolje opisuje rečenica Timothya Johna Byforda, koji je ovaj 72-godišnjak koji 8 godina boluje od kancera objavio na Facebooku posle jedne od potraga za lekovima po Beogradu.
Ako povremeno čujete vrisak sa Zvezdare, znajte da to mogu biti ja, jer zavisim od jednog leka kog više nema u apotekama. Znam da nisam sam, ali voleo bih da čujem za bilo kog političara koji je ostao bez lekova od kojih zavisi.
Timothy John Byford, autor kultnih televizijskih serija, među kojima su i Neven, Poletarac, Babino unuče i Metla bez drške, u Srbiji živi više od 40 godina, od kada je 1972. kao mlad reditelj sa ekipom BBC-a došao da u koprodukciji sa televizijom Beograd napravi dečju emisiju. Posljednjih godina bori se sa teškom bolešću, zbog kojemu je neophodan i flaster protiv bolova Duražestik, za koji svakog mjeseca mora da obnovi recept. Byford za Radio Slobodna Evropa kaže da ga je u apoteci u kojoj redovno uzima lekove posljednji put sačekalo neprijatno iznenađenje.
moj glavni lek ciklofosfamid, jedan i tamo može da se nabavi. I tamo uzmem ove i durađezik ove protiv bola. Ovog puta su rekli mi, oni su imali, šta znam, jednu kutiju ili nešto, ali nisu imali dovoljno. Čekaju novi zakon da bi naručio lekove. To su apoteka u Sveti Sava je moj supruzi rekla. I supruga je jurala po apotekama i konačno našla u Novom Beogradu, gde su imali još dve kutije i uzeli smo poslednje dve kutije.
Nestašice pojedinih lekova u Srbiji poslednjih godina nisu retkost, ali je do većeg deficita medikamenata došlo zbog zahteva državnih apotekarskih ustanova, kojih ima 35, da se izuzmu iz procedure centralizovanih javnih nabavki, kako je predviđeno zakonom koji je nedavno stupio na snagu. Dok se to pitanje ne reši, apoteke su obustavile naručivanje novih lekova i pomagala i troše zalihe. Milana Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd rekla je za naš program da problema u snabdevanju lekovima uvek ima, ali da apotekari očekuju da se ova situacija uskoro reši.
Deficitarnost koja je sad trenutna ne može se veže samo za zakon o javnim nabavkama. Pošto su apoteke znale za primjenu tog zakona od 1. aprila, napravile su i neke male rezerve, pa mi to još uvek imamo, ali ukoliko se ne razjasni tačan postupak nabavke lekova, onda će se te zalihe potrošiti i verovatno će i to biti jedan od razloga nestašica lekova.
U beogradskim državnim apotekama trenutno nedostaju preparati za astmu, koagulaciju krvi, urinarne infekcije, neki antibiotici i diuretici. Najviše lekova fali iz proizvodnje Srboleka, Jugoremedije i Galenike, ali su te nestašice posljedica problema u radu ovih proizvođača. Za razliku od državnih, privatne apoteke snabdevaju se redovno, jer za njih zakon o javnim nabavkama ne važi. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takvo stanje posljedica neodgovornosti vlasti i ocenio da je krajnje vreme za promjenu zdravstvenog sistema.
Znači mi imamo jedan zdravstveni model koji je potpuno prevaziđen i koji ne postoji nigdje u Evropi. Kada pitate o državnim apotekarskim ustanovama, one same nisu u stanju, uprkos tome što imaju redovan priliv iz zdravstvenog budžeta, nisu u stanju da obezbede potrebnu količinu lekova i medicinskih sredstava. Sam sistem je došao do tog stepena raspada i to se sad manifestuje kroz sve te oblike nestašica. I dolazimo do ove situacije da čovjek ne može leći od raka, pa se danas u Evropi u 2013. godini, pa to je neverovatno.
Prema posljednjem istraživanju Health Consumer Powerhouse, ekspertske organizacije sa sedištem u Švedskoj, zdravstvo Srbije najgore je u Evropi, jer je na tabeli od 34 ispitane zemlje zauzelo posljednje mesto. Glavni problemi su dugo čekanje na skupe operacije, povećan udeo plaćanja pacijenata za neka lečenja, kao i otežan pristup novim vrstama lekova. Timothy John Byford, koji je na probleme ukazao kroz svoj primjer, kaže da je imao snažan motiv zbog svih ljudi koji u lečenju isključivo zavise od države.
Ja smatram da ja kao bolesnik bi trebalo da pomognem i drugima da popravi situacije. Da su očigledno ove nadležne više njima važno neki zakon ili nego naš ove mučeni sa bolom i tako dalje. Nekako da vam utisak da oni nekako na mene komplikuju stvari. Ne znam što je razlog, ali u svakom slučaju da vam utisak da bolesnik nije u prvom redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o napuštenoj bob stazi na Trebeviću povodom dekade uključenja Roma i za kraj repriza Gafa nedelje. Za potrebe 14. zimskih olimpijskih igara na Trebeviću napravljena je nova bob staza koja je služila za takmičenje u bobu dvosedu, četvorosedu i sankanju. U ratu većim dijelom uništena fotografija devastirane olimpijske bob staze na Trebeviću našla se nedavno na stranici Nature Pictures koja je proglasila 33 fotografije najlepših napuštenih lokacija na svetu. Zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Tužno i ronulo danas izgleda bob staza na Trebeviću. Najzahtjevniji i najskuplji projekat zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Ovaj grandiozan objekat vrijedan 35 miliona dolara u ratu je teško oštećen. Osim betonskog korita koji je na nekoliko mjesta bio pretvoren u puškarnicu, jedan prateći objekat nije sačuvan. Kako dodaje Slavko Maleći iz preduzeća Zoji 84 koji rukovodi olimpijskim objektima, devastacija je nastavljena i u miru.
Mi se trenutno nalazimo na startu boba i sankaškoj stazi na Trebeviću. Kao što vidite, kompletna je bob staza, svi su objekti uništeni od kablova, izolacije, su išli dotle da se iskopavali kablovi iz zemlje, čak i visokonaponski se kablovi iskopavali.
Zarazla u šumi bob staza ili ono što je ostalo od nje i danas svjedoči o jednom boljem vremenu, kojeg se s ponosom sjeća i profesor Živora Torlić, najstariji trener boba u bivšoj Jugoslaviji, jedan od voditelja izgradnje staze. Osim što je bila najstrmija i najbrža, sarajevska bob staza smatrala se jednom od najsigurnijih u svijetu.
Onda je projektovana sa velikim iskustvom. Njemačka firma Dajle, mi smo odabrali najboljeg i najskupljeg, naravno to za ondašnju Jugoslaviju nije bio veliki problem. I tu su svoje iskustva od nekoliko olimpijskih staza u Europi, tako da ona bila u tom trenutku. Pa je 10 godina poslije izgradnje i završetka nije bilo bolje u Europi.
Posebno zanimljivo bilo je formiti selekciju boba, jer ovaj sport do zimske olimpijade praktički nije postojao. Odabrani su predstavnici borilačkih vještina i sprinteri Sarajeva, jer trebalo je agresivnosti i snage da se izgura bob na stazu. Prisjeća se Torlić.
Prvo su odabrali klinice da voze bobove sanke, pa i odveli u Uzbek prvi kurs. Tako da smo do olimpijade imali solidnu bob ekipu, solidne sankaše. Staza je već bila frizirana, dotirana, ljepotica.
I nakon samih igara staza je ostala samoodrživa. Pored sportskih takmičenja postala je omiljeno okupljalište za mlade zbog popularnog gumenog vučka. U planu su bili mnogi projekti poput takmičenja u spustu ligurama malim sankama koji zbog rata nisu uspjeli zaživjeti.
Uvod je bio u te ligure. Naime, čamac gumeni koji se zvao Vučko, on je tovario po 7-8 posjetilaca i svi su vrištali kad se spušali niz stazu. I uvijek je bilo više kandidata nego što je bilo mjesta, bilo 10 tih čamaca.
Bob selekcija koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Naganu nikada se nije uspjela spustiti bob stazom na Trebeviću. Prestala je postojati 2009. godine, ponajviše zbog financijskih problema. U posljednje vrijeme ipak sve je više Sarajlija koji vide budućnost ovog sporta. Nakon formiranja nekoliko klubova i kantonalnog saveza, očekuje se i registracija federalnog, a potom i državnog saveza, što bi prema riječima generalnog sekretara Fadila Jahića mogao biti značajan podstrek i međunarodnim asocijacijama za obnovu staze.
Sve se svodi na nekakve aktivnosti i ovim klubovima na neke pripreme za tu mlađu generaciju, za mlađu djecu da ih zainteresujete. Imate ono što mi kažemo guranje boba kad su lijepa vremena da se napravi i ta staza gdje se uči tehnika guranja boba, tehnika uskakanja u bob i tako dalje, ali sve to iziskuje stvarno naporan rad. Ne možete vidjeti nekoga zainteresovati samo pričom o bobu. Morate nešto napraviti da ta djeca vide, da osjete ono gore žalost. Tako je. Sad ako se obnovi još i žičara Trebevićka, će ona još dobiva veću dimenziju da je treba što prije krenuti i obnoviti.
Slavko Maloć iz preduzeća Zoji 84 dodaje.
Mi ovaj projekat želimo da idemo preko IPA fondova. Jer ipak mislimo da u okviru ovog parka Novoruglo ovako kako je sad ne bi trebalo da ostane i da na taj način bi privukli mlade turiste i sve ostalo.
Trebević, oaza mira i zelenila u neposrednoj blizini Sarajeva, nekada je predstavljao značajan turistički i rekreativni centar, kako u ljetnom, tako i u zimskom periodu. Danas on možda više svjedoči o tome što sve jednoj prelijepoj planini može uraditi ljudska ruka i ljudska glupost. I to se vrlo skoro ipak neće promijeniti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
O položaju Roma. Hrvatska je preuzela jednogodišnje predsjedavanje evropskim projektom dekade uključenje Roma od 2005. do 2015. Tim povodom u Zagrebu je održana međunarodna konferencija sa koje izveštava Eni Zebić.
Problemi Roma su toliki da se ne mogu riješiti u jednom, makoliko široko i makoliko dobronamjerno koncipiranom projektu kao što je desetljeće uključenja Roma, tvrdi Nadire Džepi iz Budimpeštanskog instituta Otvoreno društvo. Dodatno, pojasnjuje on u izjavi za naš radio, mnogi su desetljeću gledali dodatnu mogućnost financiranja projekata za Rome, pogotovo što je u ovaj projekt uključena i Svjetska banka.
Za sad
skoro nijedna zemlja nije uzela kredit za sprovođenje tih europskih akcijnih planova. Sa druge strane, apsorpcija europskih fondova je također na niskoj razini. Vlade nisu imali dovoljno motivacije, moguće i kapaciteta da što više apsorbiraju i prenasoče europske fondove prema romskim politikama, tako da...
Ređepina očekuje da će romska problematika biti ozbiljnije prisutna kada u Srbiji započne pregovarački proces o članstvu u Europskoj uniji, što vrlo zorno pokazuje primjer Rumunjske i Bugarske, koje su ušle i u članstvo Europske unije, a da uopće ne zadovoljavaju temeljne kriterije zaštite manjina. Predsjednik udruženja Roma Eurorom iz Tuzle, Nedžad Jusić, ocijenio je za naš radio da su Bosni i Hercegovini, koja sudjeluju u projektu dekade uključenja Roma od 2008. nije mnogo napravilo jer se donosilo politike na najvišim razinama, dok se, kako kaže, do lokalne zajednice, odnosno do mahale, gdje su konkretni problemi, nije niti stiglo. I on je od onih koji misle da dekadu treba produljiti do 2025. ali sa drugačijim pristupom.
Ukoliko se politika donese globalno, mogu slobodno reći na nacionalnom nivou, ona u nekim zajednicama nije primjenjiva. Ne može se primijeniti, zbog toga smatram da je izuzetno vrlo važno da svaka zajednica, u ovom slučaju opština, ima svoj akcioni plan za rješavanje problema Roma i na taj način ćemo sigurno poboljšati stanje Roma u svim zajednicama i samim tim će se dati veći efekat dekade.
Aleksandra Mihajlović Novikova i sama pripadnica romske manjine iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava vlade Srbije ocijenila je za naš radio da dekada uključenja Roma u Srbiji ima svoje rezultate, od obrazovanja do zapošljavanja.
U suštini, ljudska i manjinska prava su zaista sada na jednom, mogli bi se reći, nezavidnom nivou, ali na jednom nivou da su se pomerili od nekog početka. Znači, primećeni smo, više nismo nacija o kojoj se ne vodi računa.
5% građana Međimurske županije na granici Hrvatske s Mađarskom su Romi. Magistar Goran Lapaca, Čakovečkog odsjeka Zagrebačkog učiteljskog fakulteta, 18 godina proveo kao učitelj u Kuršancu smješanom hrvatskom i romskom populacijom.
I mislim da pomaka ima i jeste da je spor, ali mi moramo raditi uz pomoć romskih pomagača, ali roditelji su nam tu strašno bitni, a roditelji su nam najčešće neobrazovani. Dakle, to su prve generacije koje mi poučavamo, od kojih želimo da njihov naraštaj dalje krene našim stopama, a sami si zamisli kolika je ta generacijska količina u godinama, recimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj emisije možete čuti reprizu GAFA nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potvrdila je da je pozvala premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija na novi sastanak.
Dačić, Tači, Ashton, runda broj 9.
Pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni, spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa. Dođi mi.
I kada su se okupili,
trojni sastanak prekinut je.
I toga nije prekinula ni Keti, ni Aca, ni Ivica, nego...
Sastanak koji je ubrzo prekinut, pošto je šef prištinske delegacije Hašim Tači ustao od stola i napustio sastanak.
Ali zašto?
Nezadovoljan predlogom koji se tu pojavio, koji je na stol stavila Keti Ashton.
Priča se da je tad Dačić učinio korak nezabeležen u srpsko-kosovskim odnosima. Ustao je, prišao do juče takozvanom, a sada kolegi Tačiju, pa mu rekao...
Treba zadržati hladnu glavu, nije prvi put da se mi suočavamo s ovim problemima.
Ali ne vredi. Jedno što je svojim očima gledala, ovako je to opisala.
Ona ga juri, on se ne da. Ona ga juri, on se ne da. Ona ga juri, on se hoće li neki obrt da se desi.
Tako su u kući velikog Brisela obrt očekivali, te mamili Tačija besnog da besni nije mogao biti što je Keti tek tako prešlo na srpsku stranu. Sve to lepo piše u ovdašnjim novinama. I tako su sati prolazili u namamljivanju. Don't you come back, Neki su pak tvrdili da je sve pogrešno shvaćeno, te da je Tači samo hitno do toaleta otrčao, pa se zaglavio, pa zadržao, ali su drugi zbog tog predugog zadržavanja bili uvereni sve do popodneva da je cela stvar propala. Tad opet, utešiteljska priroda srpskog premijera pokaza svoje lice.
Niti će da 16. biti dan D, niti će se srušiti svi naši snovi europskim integracijama, niti o Kosovu i Metohiji. Svanuće i 17.
I tada ona figura koja nikada glas ne pušta, sada to učini.
Pa dobro, kako ćemo sad?
Ma ne mislimo na Vesnu Pešić, ali ipak da čujemo.
Moramo negde da dodamo, a negde možda da se izgubi. Ja čak mislim da je strateški bilo i dobro. Bolje da nismo nešto drugo dali, da smo to dali što u stvari i nemamo.
Sugeriše ona, ali ovde je trebalo čuti onoga koji se uvek tu negde uz obezbeđenje vrzma. Naime, kada se Tačijevo odsustvo oduži, ustade šef srpske diplomatije Ivan Mrkić.
Može da se desi ovoga puta da niko ne bude kriv. To je u stvari i težnja, da svi proslavimo neki uspeh.
Na to se nadovezao pedantnom recitacijom savjetnik srpskog predsjednika Marko Đurić.
Nastavljamo sa konstruktivnim pristupom dijalogu i spremni smo da aktivno radimo.
A imao je šta da kaže i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Srbija nema vremena za čekanje i za gubljenje.
Okej, onda ga duže nećemo emitovati. U ostalom, pošto se bližila već 10. runda.
Članovi delegacije Srbije nisu ni stigli da raspakuju kofere nakon povratka iz Brisela, a već je stigao poziv da se tamo vrate.
Bio je sjajan trenutak da premijer Dačić sve zaustavi i Aci, Ivanu i Mirku ispriča najzanimljivije utiske sa ovih zanimljivih putovanja i susreta.
Ja sam se 8 puta sretao sa Tačijem. Kada se Boris Tadić rukovao sa njim, posle isteka svog mandata, to je bio svetski događaj. A ja sam to uradio sa mesta predsjednika vlade.
I još uvek mu nije dosta.
U dobroj veri i sa dobrom voljom idemo na nastavak dijaloga.
Al bez panike.
Ne smatramo da je sutra dan D u smislu da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta.
I još malo o datumima.
Kada će biti i da li će biti. Naravno da je važno da to bude.
Al bi greota bilo da se i dalje razlači, jer što reče portparolka od Keti, dakle Maja.
Razlike su stvarno male.
Ili bolje rečeno uske a široke, pa sad malo uže, ali ne tako duboke, a zapravo plitke ili sve pliće, ako vi niste razumeli komesar Štefan Filej jeste.
Sve to zajedno uverava me da će biti uloženi vrlo ozbiljni i kredibilni napori da se prevaziđe ono što je Keti Ashton prošli put označila kao uzak, ali vrlo dubok jaz između dveju strana.
A sad je M plitko, M usko, a Srbiji još smeta
da Kosovo postane članica međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije, iako ga Srbija neće sprečavati na putu evrointegracija.
Baš kao što mora i da se preciziraju
pitanja policije, pravosuđa, kosovske vojske na severu, kao i obrazovanje, kulture, zdravstva i prostornog planiranja.
Sve se to međutim zbivalo, sužavalo, širilo, makar tog popodneva i barem tih nekoliko sati bez njega.
Kašim Tači ustao od stola i napustio sastanak.
No, pamti se da je Tači na kraju popustio, pa se vratio, navodno je rekao i da se o Kosovu ne može danas govoriti na način Vojislava Šešelja, što malo žacno Aco Vučića, ali ima podosta vremena kako su svi shvatili da se on više lako ne žesti. Red politike, pa red seksa. Može li se išta lepše zamisliti? Kakvo ludilo na posljednjoj sednici sinoda Srpske pravoslavne crkve. Zatvorili se episkopi sa patrijarhom Irinejom u Patrijaršiju u Beogradu, podvrnuli mantije, pa pustili CD da malo predahnu u pauzi tugovanja za Kosovom, kažu. Na snimku sa CD-a nekoliko obnaženih mladića se prevrće po kauču, a među njima jedan stariji gospodin, također obnažen, što bi se reklo daddy. Tad skoči jedan od episkopa, ne zna se koji, i prvi prepoznate, pa to je naš Kačavenda. Idemo sad na dvore vladike Kačavende, ispovest Bojana Jovanovića, bivšeg đakona.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti. Bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutro me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sa oduzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikinoj sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
To su bila iskustva našeg sagovornika iz vremena kada je u vladikinom dvoru služio. Sada se u zapletu ravnom kakvog trilera našao u srcu zavere preduzete sa ciljem razotkrivanja zabludelog popa.
Policija je hapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi.
I tako, pamtit će narod i sa setom se prisjećati kakve žurke i trevenke vladika pravio u krugu svoje tuzlansko-zvorničke eparhije. Pamtit će se i ponekad zapitati kako li se desilo da je ovog puta procurelo.
Crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a tu postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog kačavendu koji će da radi što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju pripad dokazujemo 20 godina. Crkvu ne možete kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija. Dok oni orgijaju, ispred imate policajce koji ih čuvaju. Međutim, znate kako, svaki sistem je ranjiv pa i taj.
Vreme je da se u kulturi primeni zakon o javnim nabavkama. Od dugmića do reditelja ili dirigenata, svi marš na tender.
Poštujući slovo novog zakona o javnim nabavkama, Beogradska filharmonija i njen direktor Ivan Tasovac krenuli su u potragu za dirigentom za koncertno izvođenje prvih, trećih i četvrtih stavova Simfonija Brahmsa. Druge stavove u buduće neće izvoditi, jer su, kako navode u zaglavlju tendera, i inače uglavnom spori i dosadni.
Ko se ne bi složio? A sad, ako se prepoznate onome što sledi, slobodno se javite na tenderu. Mogu da učestvuju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove.
Osobe treba da budu prijatne spoljašnjosti i da imaju u ličnom vlasništvu tamno odelo, belu košulju i crnu leptirmašnu. Poželjno je, ali nije od presudne važnosti, da posjeduju svoju ličnu dirigentsku palicu, prutić ili motkicu slične dužine i obima. Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Menjajte stil ili zaboravite na Brahmsa.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.